je plier azadlık radyosu. Yer-yeriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şun 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni habarlar gündeligimize başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Täzeliklerin mazmunu bilen sizi meni gözel Hudaý berdi we tanış edýärin. Aşgabatyň merkezini täze gurulýan halkara aeroporty bilen birleşdirýän ýollar açyldy. Türkmen mediasynyň 12-nji sentýabrda habar bermegine görä, beýtirap Türkmenistan we Gurban Sultan Ejde köçeleriniň çatragynda we Hasan Murat Niýazow köçesiniň täzelenen bölegünde ýerleşýän uzunlygy 790 metrlik täze tunnel we 660 metrlik köprüler täze aeroportyň paýtagtyň merkezine çenli ýoly bir näçe hissä tiýiz geçmäge mümkinçilik döredýär. Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň 2013-nji ýylda gurup başlanan halkara aeroportynyň şu aýyň aýagynda ulanylşa tapşyrylmagyna garaşylýanlygy garaşsyz çeşmeler habar berýärler. Polimex bu halkara aeroportynyň bahasyny 2 milliard 253 million amerikan dollary möçberde görkezýär. Aşgabatyň 1994-nji ýylda gurulan häzirki halkara aeroporty Türkmenistanyň birinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň adyny öterýär. 10-njy sentýabrda Türkmenistanyň milli parlamenti mezlit beýik Sapar Murat Türkmen başadyndaky Türkmen howa ýollary milli döwlet gullugynyň adyny üýtgetmek hakynda kanunyň taslimatyny makullady. Özbekistanyň paýtagty Daşkentiň iň gadymy meçhitleriniň birini prezident Islam Kerimowyň ady dakylar. Özbek hökümetiniň aýtmagyna görä Kerimow 2-nji sentýabrda beýnisine gan iňmesi derarly aradan çykdy. Kerimowyň gyzy Lola Kerimow Atyllaýewa özüniň we adamsynyň Daşkentde 2015-nji ýylda ýangynda depar ýeten meçhidi dikeltmegiň üstünde iş alyp barýanlygyny 13-nji sentýabrda Facebook ulgam arkaly habar berdi. Dini geňeşiň ruhanylarynyň we jemgyýetiň eden tekliplerine laýyklykda meçhide Özbegistanyň birinji prezidentiniň meniň kakam Islam Kerimowyň hatyrasyna Islam ata meçhide adynyň dakylmagy karar edildi diýip Kerimow Atyllaýewa ýazdy. 78 ýaşly Kerimowyň 27 ýylyň dowamında Özbegistany dolandyran döwründe ýurdun howpsuzlyk güýçleri tarapyndan başga pikirdäki adamlara we kararsyz Islam ruhanylaryna gysyş görkezildi. Gepliýär azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Türkiýe Birleşen Ştatlarda ýerleşen dinçi Fethullah Güleni tutsak etmek barada resmi derejede ýüzlendi. Ankara Güleni 15-nji ýylda Türkiýede başa barmadyk harby agdalyşyk synanşygyny gurnamakda aýplaýar. Türkiýanyň Adalet Ministrligi 13-nji sentýabrda Birleşen Ştatlar eden ýazmaça ýüzlenmesinde Güleni 270 adamyň ölümüne sebäp bolan agdalyşyk synanşygyny görkezme bermek we oňa ýolbaşçylyk etmek bilen baglylykda tutsak etmegi soraýar. 1999-njy ýyldan beri Birleşen Ştatlaryň Pensilvaniýa ştatynda ýaşaýan Gülen özüne ýönkülýän aýplamalary ret edýär. Ankara başa barmadyk harby agdalyşykdan soň Gülen bilen gatnaşykda guman edip 100 mingden gowrak harbini polisiýa şäherini we raýat şäherlerini işden çetleşdirdi. Türkiýanyň hökümeti Gülen'in hizmet atly hereketini terrorçy gurama diýip atlandyrýar we onuň özüniň Türkiýede suwut edilmegini talap edýär. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew geçen hepde premier-ministri wezipesinden boşatmagynyň ideýany hökümetiň düzümini üýtgetdi. Kazakstanyň prezidentiniň web-saýtynda 13-nji sentýabrda habar berilişine görä gorunmak ministriniň orunbasary Saken Jasuzakow gorunmak ministri wezipesine hödürlendi. Adalet ministri Berek Imaşow merkezi saýlaw komissiýasyna ýolbaşçy berilendi. Imaşowyň öňkü wezipesine prezidentiň edarasynyň başlygynyň orunbasary Marat Beket Taýew bellendi. Prezident Nazarbayew 8-nji sentýabrda premier-ministr Karim Masimowy Milli howpsuzlyk komitetiniň başlygy wezipesine bellendi. 9-njy sentýabrda Nazarbayew premier-ministriň orunbasary Bakyrjan Sahtynbaýewy hökümet başçysyny wezipesine bellendi. Европа Бирлешиги Беларусьта 11 сентябрда өткөрүлгөн парламент шайлоолорунун дүүплө шайлоо реформасынын зарурлугун көрсөтүүлүгүн айтты. Бул шайлоолордо соңку 20 жылдын давамында экинчи дакыйка саны оппозиция өкүлү жеңиш казанып, мага карамастан Европада коопсуздук коюу кызматташтык курамасынын Беларусьтаки шайлоолору көзөкчүлүгүнөн кыйска мөхлөтлүү миссиясынын башлыгы Кент Харстед шайлоолордун эч бир тараптан азат ва ачык болмандыгын Азат Европа Азаттык радиосуна айтты. Европа Бирлешигинин метбуот өкүлү Майя Косянчич 12 сентябрдын чыгышында шайлоолор халкаара партнёрлор менен кызматташтыгын ВХАТ кеңешлен демократик процесстердин чагында дүүплө шайлоо реформасынын зарурлугун көрсөттү деди. Беларусьтин парламентинде президент Александр Лукашенконун тараптарлары агдыклык эдер. Беларусьта 1991 жылдан бери кечирилген шайлоолордун эч бирине ачык ва адалаттуу дейлип баха берилмеди. Орсиятын Газпром компаниясынын жогору даражалуу жол башчыларынан Карен Карапетян Эрменстандын тиеде премьер-министр вазифасына берилгенде Эрменстандын президентинин метбуот колдоонун айтманы менен президент Серж Саркисян Карапетяны белгилемек барды карары кол чекти. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кайбир тиеделериңиз менен таанышып болдуңуз.